Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. Da smo u Srbiji u krizi, to vidimo i znamo. Ali je pitanje koje vrste krize je na delu mesec dana posle smrti 15 ljudi ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Da li je reč o političkoj krizi, krizi vlasti, društvenoj krizi, bezbednosnoj krizi? Šta nam se zapravo dešava i kako to da razumemo? Politički analitičar Đorđe Vukadinović, koji je istraživač javnog mnjenja i glavni urednik Nove srpske političke misli, je moj gost ovoga jutra. Đorđe, dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
I ajde da počnemo od ovog što sam rekla. Svako od nas ima potrebu za nekom jasnoćom. Ali čini mi se da kockice mozaika koji se poremetio ne možemo da smestimo na svoje mesto. U kojoj krizi je Srbija? Da jeste, znamo, ali u kojoj i kakvoj?
Pa praktično skoro sve koje ste vi pobrojali, dakle, da ne ponavljam, ali svakako to da je samo kriza vlasti se razrešava, zna se kako. Društvena kriza je već malo teže se razrešava, mislim da smo mi naravno i krizi vlasti i krizi društvenoj, ali sad kad bismo trebali da fokusiramo, društvena kriza je suviše širok pojam, onda mislim da pre svega bi se mogli reći da smo u svevrsnoj krizi poverenja. Da je ono što je kriza poverenja i što je s tim povezano kriza legitimiteta. Znači, mnogo šire od obične puke političke krize, krize neke vlade, pa i neke vlasti, već kažem jednoj dubokoj krizi poverenja, i to na svim nivoima, i koje ima i kao uzrok i kao posledicu krizu legitimiteta institucije.
I sad kad to kažete, mislite na poverenje građana u odnosu na vlast? Je li
naravno na to, ali i mnogo šire od toga. Znači, jedna sveopšta kriza poverenja. Odnosno, kriza poverenja u institucije kao takve. I to, pa onda institucije vlasti, institucije pravosudne, institucije bezbednosne, dakle, sve institucije demokratske, institucije javnosti, medijske, tako da sve je u igri i bukvalno je sve uzdrmano, a s druge strane imamo jedan privid, jedan igrokaz, jednu, ne znam kako to nazovem, maskirovku, i jednu fasadu ili glazuru koja kao prilike pokuša stvoriti uslove da je sve u redu, da je sve normalno, da sve funkcioniše. To je ono što vlast
pokuša. Da li im uspeva?
Ne uspeva, realno ne uspeva.
Zašto?
Pa zato što na svakoj stvari, na svakoj tačci od, mislim, onoga što je najdramatičnije, najstrašnije, čime se bavimo posljednjih nedelja, to je ova nadstrešnica i ovo što se dogodilo u Novom Sadu, do nekih srećom banalnijih i benignijih stvari, se vidi koliko je to zapravo iluzija, ta normalnost i to funkcionisanje. Dakle, od skupštine, evo će od nadstrešnice od skupštine ili od medija do vrha vlasti. Vidite, jednu farsičnost pokušaja da se stvari predstave kao normalne i da funkcionišu.
E sad, mi tu krizu poverenja smo imali, odnosno nepoverenja, to traje. U
traje
instituciji.
Ali raste, ekspandira.
Dobro. Pada mi na pamet nešto što je Filip Švarm juče rekao. On je rekao, poredeći proteste i pobune građana od Srbije protiv nasilja preko litijuma do krize posle izbora, do ove današnje krize, rekao je litijum, baš je za litijum rekao, je ušao u njihovo biračko telo, to je razlika, i ova kriza se naslonila na taj trend. Da li se slažete sa tom? Da li je smrt 15 ljudi ušao u biračko telo SNS-a?
Prvo, ne možemo tako
reći. Kad kažem smrt, saznanje o tome, razumevanje toga.
Ne, ja mislim da nije, niti možemo tako govoriti. To je potreslo čitavo društvo, naravno, i posebno u Novom Sadu, pominjat ćemo to, pričat ćemo kasnije. Sve što pričamo za Srbiju, ostatak Srbije, Beograd i tako dalje je jedna priča, ali za Novi Sad, i kad gledam Novi Sad, mislim na mnogo šire od samog Novog Sada, znači okolinu i praktično čitavu Vojvodinu, a posebno taj deo koji gravitira Novom Sadu, tu je potpuno druga priča i to ta se neće lako ni završiti, ni zatrškati kad je reč o Novom Sadu. Ali, kad govorimo sad na ovaj malo grubi, na ovaj matematički ili ponekad i hladni način ulaska u biračko telo, litijum jeste ušao u biračko telo, ja ne mogu sad kažem da li je, kako se ovo odrazilo, ali ono što uvek kažem u ovim izjavama kad me pitaju ili novinari ili prijatelji na ulici, ljudi i nepoznati, i kažem, čekajte, svakako nije mogao da poraste rejting posle ovoga. Da li je pao, koliko je pao, možemo da razgovaramo o tome, mada ja uopšte izbegavam, pogotovo u vezi sa ovom tragedijom, da pričamo o rejtinzima, a još ih i ne znamo. Radili smo Beograd jedan i tek radimo sada malo Srbiju. Mislim, posle onog što se dogodilo, radili smo u oktobru. Ali, hoću da kažem, ne treba biti ni stručnjak, ni ekspert, ni istraživač, pa zaključiti da ovo što se dešavalo od izbora na ovamo. Dakle, evo, samo ta litijumska kampanja i ovo sada što se dogodilo sa Novim Sadom i s tom nastrešnicom, svakako nije moglo ojačati pozicije vlasti. Da li su ostali iste ili su oslabili, koliko su oslabili, to možemo da razgovaramo. Litijum je, znači, slažem se, da budem konkretan, slažem se sa Filipom, malo smo i mi razgovarali o tome.
A da, dobro, i vaše istraživanje su to pokazali.
Pa i objavljujemo mi vremenu, povremeno, ovaj, i te nalaze glavne. Dakle, a i razgovaramo i mimo toga, mislim da je litijum na paralelan način, dublje nego Kosovo i Metohija, ušao u biračko telo ili bar zapretio da uđe u biračko telo SNS. Tako da, zato je ta i panika bila u redovima vlasti, dobro, zato je i napadi, čak preventivni napadi, ako se nam kaže na moju malinkost, na istraživanja koje nismo čak i objavljivali, sem ta o litijumu. Nismo zapravo rejtinzima, nisam objavio rejtinge mesecima, sem pred izbore ove beogradske, smo objavili beogradske rezultate u maju za jun. I ništa drugo, ali preventivno već me napadaju, nas napadaju, zato što znaju oni sami da svakako nisu poskočili, da, niti je mogu da poskoče rejting.
Ali sad pitam se...
Ali mogu da se donekle stabilizuje ta agresivna kampanja, ta brutalna kampanja ovaj režima koja je krenula još tamo negde u augustu, julu, augustu, povodom litijuma, kada se videlo, kada su shvatili da stvari ne stoje dobro po tom pitanju i onda smo imali zaista jednu kampanju koja možda spada u 2-3 za ovih 12 godina najžešće i ne bili stabilizovali koliko toliko i ne bili taj upliv u ovo biračko telo do neke zaustave.
Ali kada imate jedan tako strašan događaj kao što je pad te nadstrešnice, smrt 15 ljudi, dvoje ljudi ne znamo da li će preživeti, dakle, kada imate to na delu, kada se to dogodi, koliko god da je, i sad pošto se vi bavite izučavanjem i političkih stranaka, njihove strukture, njihovo funkcionisanje, koliko god da je autoritarna jedna stranka, koliko god da je ona ustrojena ka jednom čoveku, koliko god da je čvrsta ta struktura, da li je moguće da takav jedan događaj ne uzdrma tu strukturu? Pogotovo jer se vide tragovi koji vode ka vlasti.
I to vrlo jasni tragovi, mnogo jasniji nego što je recimo bilo u slučaju onih prošlogodišnjih ili jednom onih nesreća i tragedija u Ribnikaru ili Duboni. Dakle, ovdje je jasna i direktna veza sa vlašću, ne znam na kom nivou.
I sad, ali pitanje koliko je to uzdrmano po dubini?
Vaše pitanje je logično, ali moj odgovor nije logičan, ali bojim se da je tačan. Ne vjerujem da je previše uzdrmalo. Baš kao posledica ove polarizacije o kojoj pričamo i koje smo svesni i ove kampanje, pa i ovog nepoverenja koje je opšte, dakle, nije to samo građana prema vlasti, nego je to i naravno vlasti prema opoziciji i jednog dela društva prema drugom delu društva. I to je jedan od većih uspeha, ako se ne kažem, Vučića i Srpske napredne stranke, što su toliko uspeli da zatruju atmosferu i toliko da fanatizuju jedan deo, ne kažem sve, ali jedan dobar deo, jedan značajan deo ili veliki deo svojih pristalica, da za njih više nema činjenice, verujte mi, nema činjenice, nema događaja sa većim ili manjim udelom odgovornosti vlasti koji će njih pokolebati u njihovoj podršci vlasti. Naravno,
pa to znači da nema pomoći onda?
Pa ne znači nema pomoći, ali jako teško se stvari menjaju. Zato što je to jezgro toliko namagnetisano, toliko neelektrisano, da oni zahvaljujući toj medijskoj mašineriji koja ne radi par meseci, nego par godina, više od 10 godina, funkcioniše, da oni već po automatizmu odbijaju sve što nalikuje, čak pitanja, neutralna, na anketi, oni već prepoznaju kao da bi možda mogli da potencijalno znači odgovornost režima. Dakle, to je Vučić Aleksandar uspeo, nažalost, da nije uspeo razne druge stvari koje je obećavao da će da postigne ili vlast, ali ovo, da podeli društvo, da posvađa društvo, da poseje mržnju po dubini, to je uspelo i to se vidi kod njegovih fanatizma i pristalica.
A vidi se i jučerašnja slika onog, kako da kažem, onih ljudi koji stoje ispred sedišta SNS-a i vas koji prolazite, sugrađani vaši iz Novog Sada koji prolaze mirno, je li to ta slika?
Jeste, to je ta slika. ovaj, i one slike koje ste vidjeli na ovim blokadama, da ne kažem barikadama, nisu ove barikade, ali blokade jesu, prethodnih dana, ovim spontanim, spontanim okupljanjima slučajnih prolaznika i tako dalje. Ja se ispostavio da su svi ti slučajni prolaznici, sve funkcioneri vladajuće stranke.
I Vučić na to kaže umjesto pa šta, da i znak pitanja. Upravo na to.
Pa to je ta vrsta bahatosti, ali koja svakako neće naškoditi. Naškodit će u očima, ne znam, vas ili meni, oni koji inače su kritični prema tome. Njegove predstavice, to ono što je ta, ne znam da li je vest koju donosi, svesni su toga ljudi, ali mi smo sad i poslednje ove istraženje nas malo uveravaju to, a kažem, golim okom se to da osetiti, da je još produbila se ta polarizacija i ta podela, što ja mislim bio i cilj ove njegove kampanje. Jer ona je delala toliko nekim trenucima poslednjih meseci i podano litijuma i nastavilo se sada u ovo, posle ove tragedije, ona je toliko iracionalna, toliko je i agresivna, iracionalna, ponekad karikaturalna, ponekad patološka, spolja gledano. Ali ona je, rekao bih, dosta jasno bila usredsređena i, nažalost, dosta uspešno da zadrži i očuva, nije mogla počiniti svoje biračko telo, nego da ga fanatizuje na način da nema tog argumenta, nema te nesreće niti tog argumenta racionalnog moga ili nekog događaja ili nekog promašaja koji će njih dublje pokolebati.
Ali, Đorđe, šta je onda konsekvenca toga? Mi uče čujemo potpredsjednicu Stranke slobode i pravde koja kaže građanski rat je počeo, samo još nema mrtvih. Poruka koja dolazi iz SNS, oni hoće rat, mi hoćemo rad, pritom se ponašaju suprotno, vrlo se ratnički ponašaju. Otvoreno je milion frontova, dakle kao gejziri izbijaju pobune, te univerzitet, studenti, aktivisti na mostu, prosvetari koji su advokati, opozicija, aktivisti oko vetra. Dakle, šta je onda računica? Da uđemo u šta? U sukobenu? Šta je računica?
Cilj računica je goći iz ugla režima, nema nikakve sumnje da je cilj računica i vrhovni kriterijum očuvanja rejtinga ne vlasti, nego vladara, odnosno Aleksandra Vučića, i da je sve to nepodređeno. Da li će onda cena toga biti, cena koja se plaća neke stupidne izjave ili kršenje nekih zakona zdravog razuma ili logike, ili će biti ovo trovanje atmosfere u društvu uz rizik građanskog sukoba, da ne kažem baš građanskog rata, ali neke vrste građanskog sukoba, to jeste na delu. To jeste na delu i to je svesno, on svesno to, ne samo da preuzima rizik, nego i radio na tome, i godinama se radilo na tome, da bi se postigla taj stepen fanatizovanosti. E sad, ono
a sad samo zaustavimo kod građanskih sukoba, to što ste rekli. Da li, imali smo i ranije krize. Naprimjer, Srbija protiv nasilja je bila oličena u tim masovnim građanskim protestima. Ovo sada što se dešava su mali protesti na mnogo mesta. Da li opasnost od izbijanja nekih ozbiljnijih sukoba postoji više danas nego juče? Više danas nego pre godinu dana?
Da, postoji, nažalost, to nije to rezultat sad forme tih protesta, nego je rezultat ovoga procesa o kojem govorimo. Znači, koji ekspandira, koji se postaje se maligniji i to vidimo, nekad vidimo nažalost i po sebi i svojim prijateljima u okruženju, a još više naravno vidimo kad pogledamo ovu drugu stranu, ali ima toga te fanatizma i te nekada vrele i vruće mržnje i hejta ima na svim stranama. Ja nemam nikakve dileme ko je tu kovođa, ko je to začeo, ko je na tome jahao, ko je to proizvodio, ali kažem, to se prenosi i na drugu stranu.
Dobro, a zar nije bilo lakše da zapuše sve, mislim da nekako zapuše?
Sad više, bilo mu je lakše u nekim trenucima. Mislim da su to prilike koje je propustio i Aleksandar Vučić, da će se jedan dan kajati zbog toga ili neće, on imao više puta priliku da to negde zagladi, da bar zapuši najgore.
Čak i ovih mjesec dana, zar ne?
Čak i ovih mjeseci, da kažem, ajde. Ali on to ne radi, to je ta inercija, na kraju kraju on ima jedan psihološki, rekao ih, mekanizam ili adut, neće reći argument, jer to nije argument, ali jeste neka praksa koja mu daje za pravo. A to otprilike se svodi na to, uspeo sam tada, pregurao sam, spomenutih 1,5 miliona, preživao sam Srbiju protiv nasilja, preživao sam kosovske predaje, kapitulacije, izdaje, nazovite to kako hoćete, još sam izašao ponekad i ojačan ili prividno ojačan, pocepao opoziciju levu, desnu i tako dalje, što ne bih i sada. E, to nije neosnovana ambicija, ali ona s jedne, s druge strane malo mu i možda sprečava da onda povuče neke razumne poteze koji bi išli u ovom pravcu koji vi imate na umu, da, da se zapuše neki...
Ali samo u tom kontekstu još jedno pitanje imam. Ona slika Ane Brnabić koja sedi u parlamentu, okružena tom nekom policijom, tim stražarima, sa stisnutom pesnicom i koja kaže nikada nas viče zapravo, nikada nas nećete pobediti, živela Srbija. Da li je ta slika metafora svih 700.000 članova Srpske napredne stranke ili vrha Srpske napredne stranke?
Vrha, ipak vrha. Dakle, ja ne mislim da sad amnestiram, ali sve te članove, pitanje da ih ima baš 700.000, ima ih mnogo svakako, ali vidite, kada dođe do ovakvih situacija i treba tražiti dobrovoljce za ove blokade, onda na kraju moraju ipak da prvi plan izlaze funkcioneri, to dosta visoki, srednji visoki funkcioneri.
Ona je baš
na front. Ne, ali kažem, nije tu sada baš pohrvali obični glasači, to kad pričamo o toj armiji, ali to jeste slika SNS-a, slika atmosfere koja se pravi, to je malo i karikatura, možda imitacija, svesna, a možda i planirana, malo u stilu Donalda Trumpa, ono posrednjavanja.
Pa ja se sjećam, vi ste imali neko istraživanje gde Ana Brnabić pre par godina imala dosta dobre rezultate na tim merenjima.
Na moje iznenađenje. I sada ćemo morati vratiti, isto da vam kažem, nismo neko vreme nismo stavljali, ali je dosta šokantno bilo pre par godina, ne na samom početku njenom, nego neke na sredini, ali kažem, ognjenog mandata, dosta dugog trajanja u samom vrhu politike, njen rejting je bio neočekivano, da vas isto mislili, kao što jeste neutemljena stranački, sa problematičnom, bar iz ugla glasača, većine glasača sa problematičnom biografijom i još koje čine. Međutim, to je ta, ono što sam pokušao da objasnim, ne znam koji sam uspio na početku, sve što takne rukom njegovo ili svojim autoritetom, njegovo veličanstvo ili božanstvo, a i sam učit, onda automatski postoje dobija pozitivnu konotaciju. Onda više nije važan ni politički stav, ni seksualna orijentacija, ni ideologija. Onda je to, samo se deli na dobar i loš, naš i njihov, pošto je ona više puta blagoslovena podrškom i pohvalom.
I sad pre neki dan je baš pohvaljena za taj nastup.
Je njen rejting, da, bio vrlo visok i odmah tik iza ovaj Aleksandra Vučića.
I sad posle te scene u Skupštini, Ana Brnabić kaže da vlast i opozicija razgovaraju o izbornim uslovima. Koliko je to logično i racionalno u ovom trenutku?
To bi bilo racionalno, su drugačije okolnosti, naravno je bilo racionalno i kamo sreće se razgovaralo ranije. Sada je to prosto neka vrsta i blefa, a malo i cinizma, ne kažem neku još težu reč, i to je dosta u duhu i samog Aleksandra Vučića. U tom smislu, on jeste dobar učenik, možda i najbolji Aleksandra Vučića, i meni ne bi iznenadilo, malo se daleko je te 2027. Ja ne bi bio iznenađen sada u svetlu i tih naših istraživanja od pre par godina i ovo što smo gledali scene ovih dana, da mi možda vidimo i neko predsjedničko kandidata, koliko Ane Brnabić, ako smo mislili da je ovo predsjedništvo vlade vrh i to ono do koje je stigla. Dakle, ona, ja njihovim redovima pitanje da li ima sad neko koji je profesaniji kao kandidat za to, ali do toga ćeš dosta voditi predsjednici Dunavu.
Ali da se vratimo na opoziciju. Opozicija s jedne strane je u parlamentu, s druge strane se vratila nekoj pod navodnicima gerilskoj borbi zajedno sa aktivistima.
Ali kad imate hibridno društvo, odnosno vlast, kad je režim tako hibridan, onda i hibridi moraju biti i načini bore protiv njega. Meni to nije loše, meni to je jedna od redkih pozitivnih stvari koje mogu da kažem i pohvalim kad reču o opozicijom delovanju. Postoji jedna lažna konceveza, kao i mnoge lažne dileme koje se nekad prirodno stvaraju, nekad ih vlast lansira, nekada javnost, nekada mediji na tom insistiraju, pa sad da li ne znam, stranke ili građani, da li parlamentarna borba ili ulična borba i protesti. Ja mislim da je neophodno jedno i drugo, kombinacija, ali dobra kombinacija jednog i drugog. Dakle, na ovom slučaju, posle ono što se desilo u parlamentu, da budemo direktni, ja mislim da, iako uvijek podržavam, i uvijek sam bio skeptičan prema tome, izađite, pa na ulici, i šta sad izađite, i onda se odrekneš neke kakve takve tribine, koja je Skupština, zarad čega. Ali to privlačno, posebno na društvenim mrežama, taj poziv deluje privlačno. Međutim, znači, ja sam uvijek branio i govorio sam da ima smisla ako se pametno koristi i ta borba kroz instituciju, makar je tako narušeno. I sada to mislim, ali pošto je otišlo klatno tako na jednu stranu, posle svih ovih događaja, i to ne ovog poslednjeg, nego kad pogledate u kontinuitetu dešavanja u Skupštini, ja mislim da se opozicija u tu Skupštinu sada može vratiti samo sa jednim, odnosno dva razloga. Bez toga, nažalost, ne može. Jer će stvarno onda dati zapravo i svim ovim kritičarima.
Dobro, a koji su te razlozi?
To može da bude obnavljanje zahteva za raspravu o poverenju vladi, dakle, Miloša Vučevića, i ili, ono sve bih rekao, i jedno, i drugo je rasprava o smeni, odnosno zahtev o smeni Ane Brnabić sa mesta predsjednika Skupštine. Jer inače bi opozicija sama sebi skočila u usta ako bi pod nekim drugim razlogom ušla u tu salu. Kad je došlo do toga, dok je došlo, oni više nemaju šta drugo. Znači, mora se staviti na dnevni red. Znao mi ishod rasprave, vjerojatno je o poverenju vladi i vjerojatno je o smeni predsjednika Skupštine i predsjednice Skupštine. Ali svejedno, oni im to moraju istrajati. Makar da imamo debatu kako su imali oko litijuma, a to je pobegla. Znači, vlast je izbjegla tu debatu ovim incidentom.
Imamo još manje od 3 minute do kraja. Da li uzdrmavanje, da to tako kažem, ovo što je u najavi na univerzitetu menja stvari u ovoj igri u kojoj se nalazimo?
Pa ja sam hteo to da govorim ne samo o univerzitetu, nego ono što svi pominjali, te gejzire, to je dobra slika, to je problem za vlast. Znači, malo ko bi nas slušao površno, taj bi zaključio kao da mi kažemo, ja kažem kako vlast super stoji, čvrsto, jako, daleko od toga. Oni imaju problemi svakodnevno, nivou im izrađaju problemi. Ta vrsta vlasti, ta vrsta autoritarne i nekompetentne vladavine nužno proizvodi u svim sferama, od bezbednosti do politike i spoljne i unutrašnje politike, rađa probleme. Tako da, i ovo što se dešava je jedan od pokazatelja toga. Dakle, prosvetni radnici, bezbednost, to što se sam Aleksandar Vučić žali i kaže, evo, niko neće potpisuje sada ove neke dokumente oko EKSPA, svi se boje, svi gledaju da će im pasti neka nastrešnica na glavu. A to se vraćamo na ovu priču o krizi poverenja. Dakle, bilo kako bilo, ne stoji vlast tako dobro. Ovaj način borbe, otpora koji smo skicirali sada ili ga opisali, koji je možda planiran, možda i spontan, znači kombinovana borba. Ne samo što ne treba staviti sve na jedan protest ili na, ne znam, skupštinu ili na neki veliki miting, koji u ovom trenutku vjerojatno nije ni moguć, ali svejedno, nego ta, da li gerilska, ali borba po cijelom terenu. Ja bih rekao da je to neka strategija koja je možda preporučena ili bi preporučena vlasti.
Dakle, vi kažete mnogo malih pobuna.
Ovo što se upravo dešava. Pa dobro, one se možda uliju u nekom trenutku nešto jedno veliko. U neki, na primjer, generalni štrajk ili nešto što na to liči. To može da bude. U ovom trenutku nema ni snage ni energije za tako nešto, ali ne treba se predavati i treba se boriti za svaki punkt. Znači, od fakultetskih učionica i
univerziteta. Vidjet ćemo šta će danas biti odlučeno.
Pa vidjet ćemo, ali sad tu problem, postoji prosvetni radnici, već mesecima štrajkuju na jedan način koji isto nije bezazlen. Onda vidjeli smo kako se došlo u Novom Sadu. Ne mogu da završim emisiju, da se ne osvrnem na to. Kad ste rekli, ja mislim da se u Novom Sadu dogodila promjena važna i koja se neće lako pomeriti, niti promeniti bez obzira na protok vremena. Recimo, ta akcija 15, to je iz Novog Sada krenulo, širi se po Srbiji, ili 15 minuta za 15 života, je dobar primjer ilustracije ovoga što sada pokušavam da objasnim. Dakle, delo je bezazleno. Oni revolucionari će reći, šta je to, šta to znači, šta ti postižeš mnogo, vidi se po tome kako ih iritira, kako su ljuti, kako su pokušali s ovim opasnim provokacijama na tim 15 minuta, kao da predstave, kao da ti vršiš državni udar, što si 15 minuta zaustavio saobraćaj. Pa sad kad sam dolazio, 45 minuta je bio zaustavljen saobraćaj, nismo se mrdnuli gore-dole. Hoću da kažem, to boli vlast, a pokazuje jednu vrstu ozbiljnosti i upornosti u tom otporu. Dakle, od tih 15 minuta za 15 života, prosvetni radnici, univerzitet, studenti i tako dalje, to sve kada se sakupi, mislim da je vlast u mnogo većem problemu nego što se čini i nego što čak brojke moje ili tuđe pokazuju.
Hvala što ste bili gost emisije Iza vesti televizije N1. Bio ovo Đorđe Vukadinović, glavni urednik Nove srpske političke misli. Ostanite uz nas, prijatno.